Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ennen puheenvuoroa hiljennymme rukoilemaan yhteisten asioiden puolesta. Rakas taivaallinen Isä, kuule meidän rukouksemme. Useat uskovaiset vanhemmat pyytävät voimaa elämän koettelemuksissa, luottamusta taloudellisissa vaikeuksissa ja varjelusta lasten perheiden elämään. Uskovainen äiti toivoo saavansa nähdä lapsen lapsensa syntyvän. Seura vieras pyytää esirukousta syöpää sairastavan miehensä ja ystävänsä puolesta. Äiti ainoan lapsensa vakavasta sairaudesta paranemista. Seura vieras, että hän ja hänen puolisonsa ja muu perheensä säilyisivät terveenä, ja että Jumala siunaisi pojan elämää eri vaiheissa, erityisesti taloudellisissa vaikeuksissa. Seura vieras ystävänsä puolesta, että vapautuisi tupakan riippuvuudesta. Rakas Jumala, ymmärrämme, että myös vastoinkäymisten keskellä sinä osoitat meille rakkauttasi. Uskovainen Isä pyytää esirukousta koko perheelleen heidän menetettyään poikansa yllättävässä onnettomuudessa. Uskovainen äiti pyytää esirukousta lapsensa puolesta, että tämä pääsisi peliriippuvuudestaan. Puolisonsa puolesta, että hän paranisi mielenterveysongelmastaan ja että he kaikki säilyisivät uskomassa. Uskovainen äiti läheistensä puolesta, että poika pääsisi alkoholiongelmasta ja lapset saisivat parannuksen armon. Uskovainen äiti, että puoliso saisi apua henkiseen sairauteen ja saisivat palaamisen armon. Ruotsissa asuva veli perheensä puolesta, että puoliso ja lapset saisivat parannuksen armon ja että hän itse saisi säilyä uskomassa. Anna sanasi valo ohjaamaan meitä taivaaseen, jossa ei ole murheita ja kipuja. Uskovainen veli pyytää sanan palvelijoille rohkeutta saarnata synnin vaaroista ja kristillisen avioliiton pyhyydestä. Useat uskovaiset sisaret ja veljet, Jumalan lasten esirukouksia perheiden eheytymisen puolesta, että uskomisen asia säilyisi kalliina ja että uskonsa menettäneet läheiset saisivat parannuksen armon. Sisar, että välit siskoon korjaantuisivat, että hän itse säilyisi uskomassa epäuskoisten työkavereiden keskellä. Nuori veli, avioliittonsa eheytymisen ja ihmissuhteiden paranemisen puolesta, ja että hän itse säilyisi uskovassa. Uskovainen isovanhempi pyytää esirukousta lapsen lapsen puolesta, että hän saisi palaamisen armon ja jaksaisi luottaa Jumalan johdatukseen aviopuoliso asiassa. Esirukousta pyydetään äskettäin 15-vuotiaan tyttärensä menettäneen isän puolesta voimia menetyksen tuskaan ja luottamusta jälleen näkemiseen. Useat uskovaiset pyytävät esirukousta kummilasten ja heidän perheidensä puolesta. Sisar pyytää selkeyttä tuleviin tehtäviinsä, parannuksen armoa läheisilleen ja että perheissä säilyisi keskinäinen rakkaus. Sisar kiittää Jumalan avusta, varjeluksesta ja suojeluksesta. Käännymme rohkeudella puoleesi, koska sinä tiedät kaiken, salaisimmatkin ajatuksemme ja toiveemme ovat jo tiedossasi. Uskon ystävät pyytävät voimaa ja elämänhalua syöpää sairastavalle perheen äidille. Nuori uskovainen sisar pyytää vakavan sairauden keskellä, että hän jaksaisi säilyttää toivon paranemisesta ja uskoa Jumalan johdatukseen. Uskovaiset sisarukset veljensä puolesta, että hän löytäisi tien takaisin isän kotiin, ja että koko muu perhe saisi säilyä uskomassa. Kiitos kärsivällisistä saattomiehistä, turvasta Jumalan kansan äidillisessä hoidossa. On ihmeellistä, että ansiottomana me saamme kaiken tarpeellisen lahjaksi. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Jumalan armo. Tämän illan puheenvuoro käsittelee armoa. Armo on kaunis ja merkityksellinen sana. Johdatan meidät tämän aiheen äärelle kertomalla tässä elämässä tosi tapahtuman kertomuksen. Siirrymme aluksi ajassa yli 70 vuoden päähän. Elämme keskellä jatkosotaa. Kaksi Suomen armeijan sotilasta on matkalla. Toinen heistä ajaa autoa. Kutsutaan häntä vaikka Niiloksi. Vierellä on mies, jota voimme kutsua vaikkapa Martiksi. Hän on lievästi haavoittunut. Kesken matkan Niilo ja Martti joutuvat vihollisen väijytykseen. Kolme neuvostoarmeijan sotilasta avaa tulen ja Martti menettää välittömästi henkensä. Niilo saa auton pysähtymään. Syntyy tulitaistelu, jossa kaksi neuvostosotilasta kuolee. Kolmas sotilas huutaa Niilolle, älä ammu. Hän nousee kädet ylhäällä kiven takaa ja pyytää, että Niilo säästäisi hänen henkensä. Sotilas, jota voimme kutsua Aleksanteriksi, kertoo, että hänellä on perhe, vaimo, kolme tytärtä. Hän on kotoisin Inkeristä ja olosuhteiden pakosta joutunut mukaan taisteluihin. Aleksanteri näyttää kuvaa vaimostaan ja lapsistaan. Niilo on vaikean valinnan edessä. Mitä pitäisi tehdä? Hänen ei kuuluisi päästää vihollista pakenemaan, mutta ei hän voi oikein kylmäverisesti tätä surmatakaan. Niilo varmistaa, ettei sotilaalla ole aseita, ja sen jälkeen hän tekee päätöksen. Hän antaa Aleksanterille käskyn ala lähteä. Tämä todellisessa elämässä tapahtunut kertomus olisi voinut päättyä tähän, mutta Jumalan ajatukset ovat meidän ihmisten ajatuksia korkeammat. Siirrymme nyt ajassa eteenpäin 80-luvulle. Niilo on käymässä Neuvostoliitossa sotamuistomerkin paljastamistilaisuudessa. Paikalla on sekä suomalaisia että venäläisiä. Tilaisuudessa lauletaan virsi ja Niilon lauluääni kiinnittää erään venäläisen vieraan huomion. Vieraat majoittuvat läheiselle koululle ja illalla venäläinen vieras kyselee Niiloa. Hän kysyy, tunnetko minut? Niilo ei tunne, mutta saa kuulla, että kyseessä on sama Aleksanteri, jonka hengen hän oli vuosikymmeniä aikaisemmin säästänyt. Keskustelut kulkeutuvat uskon asioiden äärelle. Niilo oli saanut parannuksen armon sotavuosien jälkeen. Hän oli löytänyt Jumalan valtakunnan ja armollisen Jumalan. Niilo oli osoittanut aikoinaan viholliselle inhimillistä armeliaisuutta. Nyt Niilo tarjoaa erilaista armoa, Jumalan armoa. Aleksanteri oli valmis uskomaan. Ja niin Jumalan armosta tulee totta hänenkin kohdallaan, hänenkin elämässään. Niilo ja Aleksanteri olivat kohtaamisen jälkeen vielä yhteydessä kirjeitse ja saipa tämä entinen vihollinen uusi ystävä ja uskon veli vierailla suviseuroissakin. Molemmat näistä kertomuksen henkilöistä ovat jo päässeet perille taivaan kotiin. Aleksanteri kuoli hieman aikaisemmin ja hänen kuoltuaan sai Niilo kirjeen Aleksanterin tyttäreltä. Tämä tytär kertoi kiitollisuudesta Niiloa kohtaan. Tytär oli kiitollinen siitä, että oli saanut pitää isänsä ja kasvaa hänen seurassaan. Hän oli kiitollinen siitä armosta, jota Niilo oli osoittanut sodassa hänen isälleen. Tämä tytär kertoo myös, miten onnellinen Aleksanteri oli ollut, kun hän oli löytänyt elävän uskon. Armo on sellainen sana, jonka kuulemme luultavasti lähes jokaisessa seurasaarnassa. Siitä, miten käytetystä sanasta oikeastaan on kysymys, yritän sitä nyt teille hieman havainnollistaa. Me voimme tehdä pienen tutkimuksen. Te, joilla on puhelimeen ladattuna mobiililaulukirja, voitte ottaa sen nyt esille. Kirjoittakaa sinne mobiililaulukirjan virsien ja laulujen hakukenttään sana armo ja laittakaa tähtimerkki siihen perään. Selailkaa hetken aikaa niitä tuloksia, joita sieltä tulee. Kun niitä selailette, huomaatte sen, että sana armo eri muodoissaan esiintyy vähintäänkin puolessa lauluista ja myös virsistä. Samanlaisen tuloksen saamme, kun haemme tuota sanaa Raamatusta. Se löytyy vähintäänkin tai ainakin lähelle 400 kertaa. Voi siis sanoa, että kun puhumme armosta, olemme aivan uskon ytimessä. Puhumme siitä, mikä on todella keskeistä uskossa. Olen tähän puheenvuoroon poiminut erilaisia armoon liittyviä sanoja, jotka ovat meille tässä uskossa kasvaneille hyvin tuttuja. Sinulle, joka ehkä kuuntelet ensimmäistä tai ensimmäisiä kertoja seurapuheita, osa näistä sanoista voi olla vieraan kuuloisia, mutta yritän niitä parhaani mukaan avata ja niiden merkitystä. Armollinen. Ensimmäinen sana on meille kaikille tuttu. Raamatusta löytyy useita esimerkkejä, joissa Jumala tai ihmiset osoittavat armollisuutta. Armo viittaa sanana rikoksen anteeksi antamiseen, syyllisen vapauttamiseen ja myös suosion tai säälin osoittamiseen. Armo viittaa siihen, että joku saa osakseen sellaista hyvää, mitä hän ei omilla teoillaan olisi ansainnut. Kun joku välttää hänelle kuuluvan rangaistuksen, niin sanotaan, annetaan armon käydä oikeudesta. Kertomuksen Niilo osoitti armollisuutta Aleksanterille. On paljon muitakin esimerkkejä siitä, miten sodan julmuuksien ja väkivallan keskellä inhimillisyys ja lempeys saavat aivan äkkiä ja yllättäen tilaa. Tällaisiin kertomuksiin törmäsin, kun perehdyin itsenäisyytemme alkuvuosiin ja sisällissotaan punaisten ja valkoisten välillä. Molemmin puolin rintamalinjoja yksittäiset ihmiset saattoivat toimia toista kohtaan armollisesti ja säälien, vaikka se olisi ollut vastoin heidän velvollisuuttaankin. Kaiken kauheuden keskellä tällaiset kertomukset olivat kuin valon pilkahduksia pimeässä yössä. Esimerkilliset teot saavat nykyisin hetkessä valtavan huomion mediassa, erityisesti sosiaalisessa mediassa eli somessa. On hienoa, kun tuntematon ihminen maksaa bussilipun henkilölle, joka on unohtanut lompakkonsa kotiin. Tai nuorten joukko tarjoaa aterian varattomalle. Aivan tuoreimpia tapauksia on video, jossa autetaan pieni sorsapoikue turvallisesti vaarallisen tien yli. Inhimillinen armeliaisuus on kunnioitettavaa. Uskoisin, että lähes jokainen meistä on joskus tuntenut halua auttaa toista ihmistä, kenties aivan tuntematontakin lähimmäistä. On hienoa, jos myös toimii tuon tahdon mukaisesti. Inhimillinen armeliaisuus on kunnioitettavaa, mutta Jumalan armo on jotain meidän järjelle käsittämätöntä. Niilo, josta alussa kerroin, armahti vihollistaan, kun näki kuvia tämän perheestä, viattomista lapsista. Ihmisen armeliaisuus kohdistuu yleensä sellaiseen, jota pidämme kauniina, hyvänä tai arvostettavana. Jumalan armo kohdistuu myös sellaiseen, mikä on viallista, syntistä, jopa arvotonta. Näin ajatteli Martti Luther, jota voimme näin reformaation juhlavuotena aivan erityisesti muistella. Hän opetti, että Jumalan rakkaus on pyyteetöntä. Jumala rakastaa luomansa syntiin taipuvaista ihmistä, vaikka hän vihaakin syntiä. Jumalan armo ei vaadi hinnaksi meidän hyvyyttämme, ansioitamme tai ponnisteluitamme. Jumalan armo on todellista armoa. SRK on julkaisemassa kirjassa Kasvoin ihan pieneksi. Kerrotaan, kuinka naapurin setä kyseli lapsilta, että ovatko nämä olleet kiltisti. Tähän 3-vuotias pikkutyttö vastasi, ja tuo vastaus on hyvin osuva. Minä olen jo pyytänyt anteeksi. Usko ei perustu hyvin tekoihin, vaan siihen, että saamme uskoa syntimme anteeksi. Tämän kesän ja muidenkin kesien rippikoulussa opettelimme pienoisevankeliumin ulkoa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Armottomuus. Jeesus opetti paljon vertauksien kautta. Hän otti esimerkkejä ihmisten arjesta ja teki sillä tavalla ymmärrettäväksi monta vaikeasti selitettävää asiaa. Vaikka esimerkit ovat tuon ajan arjesta, niin ne ovat edelleenkin ymmärrettäviä ja puhuttelevia. Kuluneen vuoden aikana syvennymme opistolaisten kanssa ja myös tämän kesän rippikoululaisten kanssa Jeesuksen esittämiin vertauksiin. Pohdimme, että minkälaisia esimerkkejä Jeesus olisi mahtanut tänä päivänä käyttää ja kertoa. Nuoret saivat myös nuo keksimänsä esimerkit, vertauskuvat näytellä. Varmaan tämän päivän vertauskuvissa olisi kännyköitä, autoja, somea ja muita sellaisia tämän päivän arkeen kuuluvia asioita. Yksi Jeesuksen esittämistä vertauskuvista oli vertaus armottomasta palvelijasta. Muistatko tuon kertomuksen, jossa palvelija on jäänyt kuninkaalleen velkaa suuren summan? Vertaus oli vastaus Pietarin kysymykseen, miten monta kertaa pitää antaa anteeksi. Tuossa kertomuksessa palvelija oli jäänyt kuninkaalleen velkaa 10 000 talenttia. Yksi talentti oli tuon ajan suurin rahayksikkö, ja vastasi 6000 denaaria. Yksi denaari puolestaan oli työmiehen yhden päivän palkka. Voisin antaa teille pienen laskutehtävän. Kauanko tuolla miehellä menisi, jos hän tuolla yhden denaarin päiväpalkalla alkaisi tuota velkaa maksamaan? Joku ehkä sen nopeasti jo päässään laski, mutta en tiedä, minulla on lyhyen matikan käynyt, mutta sain tuloksen, että jos hän tällä tavalla olisi tuon velan yrittänyt suorittaa, niin työtä olisi vieläkin 162 000 vuotta jäljellä. Tämä aika pitkäksi menee. Velka oli siis valtavan suuri. Tänä päivänä puhuisimme miljardiluokan velasta. Jeesus ei selitä, että millä tavalla tuo velka oli syntynyt, eikä se ole vertauskuvassa olennaista, vaan se, ettei miehellä ollut mitään mahdollisuutta tuosta velasta selviytyä. Kuningas oli kuitenkin velalliselleen armollinen ja antoi tuon velan anteeksi. Voisi kuvitella, että sellainen ihminen, joka on saanut paljon anteeksi, olisi tyytyväinen ja osoittaisi laupeutta myös muita kohtaan. Vertauksen palvelijalla ei kuitenkaan ollut armollista mieltä. Hän vaati työtoveriltaan hyvin paljon pienempää velkaa heti maksettavaksi ja toimitti oman velallisensa vankeuteen, kun tällä ei ollut mitään millä maksaa. Tapahtuma kulkeutui myös kuninkaan korviin, ja silloin vanha velka kaivettiin taas esille, ja armoton palvelija vaadittiin tilille häikäilemättömyydestään. Miten monta kertaa meidän siis tulee antaa anteeksi? Olemmeko mekin armottomia palvelijoita? Onko meidän sallittua, ja sallimmeko me muiden epäonnistua? Jos hyvin ja esimerkillisesti toimineet ihmiset nousevat silloin tällöin medioissa esille, niin vielä useammin näemme sen, miten armottomasti ihmiset kohtelevat toisiaan. Somessa ilmenee aivan tahallista riidan haastamista, trollausta, niin kuin tänä päivänä sanotaan. Ymmärtämisen sijaan muiden ajattelu, ominaisuudet, usein aivan koko ihmisyyskin pyritään nujertamaan. Miten sinä käyttäydyt somessa, tunnistettuna tai tuntemattomana? Valitsetko tykkään napin tai peukun silloin, kun joku on mokannut? Jaatko jutun, jossa halvennetaan toista ihmistä? Somen maailma on usein armoton. Onko meillä varaa olla armottomia? Minkälaista kohtelua toivot itse saavasi muilta ihmisiltä? Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi myös antakaa, sanoo Jeesus. Parannuksen armo. Sionin laulussa 88 laulamme. Myös sielut syntiin sortuneet, pois isän luota kulkeneet. Nyt kuulkaa armokutsua, on ehkä myöhä huomenna. Jumala loi alun perin ihmisen elämään yhteydessä häneen. Syntiin lankeemus kuitenkin turmeli ihmisen ja erotti Jumalasta. Synti ei ole sellainen houkutteleva pikkupahe, jota sen tänä päivänä usein ajatellaan olevan, vaan Jumalaa ja lähimmäistä vastaan rikkova voima. Jos annamme synnille vallan, niin se lopulta erottaa meidät Jumalasta, eksyttää hänen tahdostaan ja synnyttää epäuskon. Jeesus kutsui eksyneitä ihmisiä valtakuntaansa. Hän julisti, miten Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jeesuksen julistuksen ydintä oli kääntyminen, tai vanhan Raamatun käännöksen mukaan parannus ja evankeliumin uskominen. samaa evankeliumia sanomaa syntien sovituksesta, Jeesus lähetti myös opetuslapsensa viemään eteenpäin. Me elämme yhä armon aikaa. Jumalan armokutsua julistetaan ja ihmisiä kehotetaan parannukseen. Parannus ei kuitenkaan ole ihmisen oma työ, vaan Jumala itse valmistaa ihmistä ja antaa hänelle etsikon ajan. Etsikon aika on tilanne, jossa Jumala aivan erityisesti puhuttelee ja kutsuu ihmistä. Kun Jumalasta eksynyt, syntisyyttä ja hätää kokeva ihminen kuulee kutsun Jumalan valtakuntaan ja saa uskoa syntinsä anteeksi, syntyy tunnolle rauha. Näin kävi Lars Levi Lestadiukselle, kun hän sai kohdata Lapin Marian, joka selitti hänelle Jumalan armojärjestystä. Kun ihminen saa parannuksen armon, niin epäusko vaihtuu uskoksi. Se on paljon enemmän kuin pelkkä tietoinen ajatus siitä, että nyt minä uskon. Se on sydämen tila. Se on luottamusta ja turvautumista Jumalan armoon. Apostolien teoissa kerrotaan monta eri kertomusta siitä, miten syntinen ihminen sai tulla autetuksi Jumalan valtakuntaan. Siellä kerrotaan esimerkiksi, miten Filippus julisti evankeliumia etiopialaiselle hoviherralle ja Pietari Korneliukselle. Parannus ei ole sitä, että alamme elää paremmin, teemme enemmän hyvää ja vähemmän pahaa. Parannus on sitä, että luotamme sanomaan syntien sovituksesta ja uskomme sen henkilökohtaisesti. Jeesus on sovittanut minun syntini. Armoneuvot. Kun ihminen saa syntinsä anteeksi, armo alkaa opettaa häntä elämään Jumalan tahtoa ja lähimmäistä kunnioittain. Paavali kirjoittaa Tiitukselle: Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot, ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa. Armo siis opettaa toimimaan Jumalan mielen mukaisesti. Jumalan sana ei opeta, että tee syntiä, saathan sen kuitenkin anteeksi. Kun aviorikoksen tehnyt nainen uhattiin kivittää ja Jeesus hänet siitä tilanteesta pelasti, niin ei Jeesus lähettänyt häntä jatkamaan syntielämää, vaan sanoi: mene, äläkä enää tee syntiä. Meille voi olla vaikeaa nöyrtyä ja hyväksyä omaa epätäydellisyyttä. Olisi helpompaa ajatella, että toimin oikein ja hyvin, ja jos sittenkin jotain virheitä teen, niin kyllä Jumala minut armahtaa muiden hyvien töideni tähden. Tämä on ihmisen oikeudenmukaisuutta, ei Jumalan. Toinen houkutteleva vaihtoehto on kieltää synti. Edelleen käärme kysyy meiltä, niin kuin paratiisissa: sanoiko Jumala todella niin? Ja edelleen hän yrittää tehdä Jumalan tahtoa tyhjäksi. Mutta jos me teemme synnin olemattomaksi, niin mihin me enää tarvitsemme armoakaan? Armo ei anna lupaa tehdä syntiä, vaan opettaa hylkäämään sen. Meillä on vaara myös eksyä omaa vanhurskauteen. Martti Luther antoi ukkosmyrskyn säikäyttämänä lupauksen luostarielämästä. Hän menikin luostariin ja eli askeettista, harrasta elämää. Itsensä kurittamiseen ja tekoihin perustuva vanhurskaus ei tuonut kuitenkaan Lutherille sielun rauhaa. Hän pelkäsi jo, että hänet on predestinoitu, siis määrätty ennalta joutumaan kadotukseen. Galattalaiskirjeen selityksessään Luther muistelee tuota munkkiaikaansa, jolloin hän oli noudattanut uskomuksiin perustuvaa elämäntapaa mielipuolisuuteen saakka. Hän toteaa, että vaarassa oli jo niin ruumiin kuin sielunkin terveys. Lopulta Luther kuitenkin ymmärsi, millä tavoin ihminen pelastuu. Sola fide, sola gratia, sola Christus, solus Christus. Kuka teistä ymmärsi, mitä minä sanoin? Nostakaapa käsi ylös. Muutama käsi nousee. Se tarkoittaa suomeksi yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen kautta. Siinä oli reformaation 3 5 pääperiaatteesta. Yksi reformaation ydinajatuksia oli myös se, että käytetään kieltä, jota ihmiset ymmärtävät. Siksi tätäkään puheenvuoroa ei tämän pidemmälle pidetä latinaksi, vaan jatkamme suomen kielellä. Jumalan sanan neuvojen tarkoitus ei ole tehdä meidän elämästä hankalaa ja kurjaa. Niiden tarkoitus on suojella meitä pahalta ja ennen kaikkea varjella ja ohjata meitä uskossa niin, että pääsisimme kerran perille taivaaseen. Sillä, että tahdomme elää Jumalan tahtoa kuunnellen, on merkitys jo tässä elämässä, ajallisen elämän siunaus. Kaikki, minkä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat, sanoo Jeesus vuorisaarnassaan. Jumalan sana kehottaa meitä armollisuuteen toisiamme kohtaan, opettaa meitä elämään toisiamme kunnioittain ja elämään suojellen. Jos ihmiset eläisivät täällä vaikkapa 10 käskyä ja rakkauden 2 noudattaen ja kunnioittain, niin tämä maailma olisi meille kaikille paljon parempi ja turvallisempi paikka elää. Armo-alttari. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa kerrotaan Adoniasta ja Joabista, jotka kumpikin pakenivat kuningas Salomonin vihaa ja tarttuivat alttarin sarviin. Alttari oli telttamajan ja majan ja temppelin kaikkein pyhimmässä, minne vain ylimmällä papilla oli lupa mennä. Alttarilla uhrattiin eläinuhreja syntien sovitukseksi. Mooses oli aikanaan antanut ohjeet, kuinka Herran alttari piti rakentaa. Alttarin 4 kulmaan piti tehdä sarvet, jotka pappi voiteli uhrieläinten verellä. Näihin sarviin tarttumalla Adonias ja Joab toivoivat pelastuvansa. Enää me emme uhraa eläinuhreja, vaan Jeesus oli kertakaikkinen uhri ja ylimmäinen pappi samalla kertaa. Hän sovitti meidän syntimme. Armo-alttari on kuitenkin kielikuvana edelleen elävä. Syntisinä ihmisinä me tarvitsemme armo-alttarin suomaa lohdutusta, niin kuin virressä 316 pyydämme. Käyn armo-alttarillesi, oi Jeesus, eteen jalkaisi. Rukoilen lohdutusta. Taas haavoistasi pyhistä ja verisestä kruunusta, nyt etsin virvoitusta. Ah, anna Jeesus anteeksi, paranna sydän haavani, suo voimaa verestäsi seuraamaan jälkiäsi. Ihmisestä ei tule synnitöntä, kun hän on saanut parannuksen armon. Synnitön ei ole myöskään lapsuususkonsa säilyttänyt ihminen, vaan hänkin on yhtä aikaa syntinen ja vanhurskas. Uskovainen ihminen tarvitsee jokapäiväistä parannusta matalalla olevaa armo-alttaria. Silloin emme tee parannusta epäuskosta, vaan pyydämme anteeksi niitä syntejä, joihin olemme joutuneet ja jotka omaa tuntoamme painavat. Evankelista Luukas kertoo, miten Jeesus kehottaa antamaan anteeksi vaikka 7 kertaa päivässä saman synnin, jos katuva tulee sitä pyytämään. Kun julistamme syntejä anteeksi, käytämme sanoja Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Sanojen muoto ei ole olennainen, vaikka niillä Raamatusta nouseva merkitys ja perusta onkin. Olennaista on se, että ne julistetaan Pyhän Hengen voimalla, niin kuin Jeesus jäähyväispuheessaan opetuslapsiaan opastaa. Paavali sanoo kirjeessään roomalaisille, ettei hän häpeä Kristuksen evankeliumia, vaan se on Jumalan voima, joka tuo pelastuksen. Meidänkään ei tarvitse hävetä evankeliumia, eikä meidän tarvitse hävetä myöskään niitä sanoja, joilla sitä olemme tottuneet julistamaan. Tämän vuoden opistonuori kertoi, miten merkittäväksi hän koki sen, että oli saanut vuoden aikana oppia käyttämään evankeliumia. Hän kertoi, ettei evankeliumin käyttäminen ollut tuntunut aiemmin oikein luontevalta. Hän iloitsi siitä, miten oli saanut ystäviä, joille saattoi kertoa, jos synti oli tarttunut. Näiltä ystäviltä hän sai myös kuulla anteeksi antamuksen omalle kohdalleen. Moni meistä muistaa vanhan laulukirjan laulun Tuo armon lasinen meri. Armon mereen liittyvä kielikuva avaa konkreettisella tavalla Jumalan anteeksi antamuksen syvyyttä ja äärettömyyttä. Olen kuullut ja liekko joskus itselläkin saarnatessa lipsahtanut, että pohjaton armon meri onkin käännähtänyt armottomaksi pohjan mereksi. Näillä kahdella merellä on kuitenkin aivan perustavanlaatuinen ero. Pohjanmeri on varmasti merihätään joutuneelle armoton, jopa hengen vaarallinen. Armon meri on sen sijaan synnin hätään joutuneelle rauhan meri, johon Jumala huuhtoo ja upottaa kaikki syntimme, eikä hän niitä enää muista. Lopuksi. Saarnoissa toistuu usein ajatus siitä, miten saamme uskoa itsemme pahoina pyhiksi ja syntisinä vanhurskaiksi. Ihminen kyllä tahtoisi olla hyvä ja virheetön. Siihen meistä ei kuitenkaan ole. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin turvautua Jumalan armoon. Paavali kirjoittaa korintolaisille, kuinka Jumala on häntä kehottanut. Tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Jumala vihaa edelleenkin syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Tänäänkään ei kannata hylätä uskoa, vaan laittaa synti pois. Edelleenkin Jumalan voima on heikoissa väkevä. Saat uskoa heikkona, syntisenä, sellaisena kuin olet. Jumalan armon omalle kohdallesi. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin saat uskoa turvallisesti rauhaan, iloon ja vapauteen asti. Puheenvuoroni päätössanoiksi sopivat Paavalin korintolaisille osoittamat sanat, joita käytetään siunaussanoina kastetilaisuudessa, konfirmaatiomessussa ja myös avioliittoon vihittäessä. Toivon näiden sanojen olevan totta meidän kaikkien kohdalla tänä iltana. Meidän Herran Jeesuksen, Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkein teidän kanssanne. Aamen. Ennen kuin hiljennymme iltarukoukseen, Tahdon kysyä siunausta myös itselleni. Kovasti kipuilin tämän puheenvuoron äärellä. Tuntui, ettei minusta ole tähän. Oli epäilyksiä ja kiusauksia. Tunnen itseni syntiseksi. Saanko uskoa omat syntini ja epäilykseni, heikkouteni anteeksi? Minä haluan yhdessä teidän kanssanne jäädä uskomaan. Hiljennymme iltarukoukseen virren 556 sanoi. Taas päivä ajan virtahan, nyt iäks uppoaa. Armosta hyvän Jumalan yö levon lahjoittaa. Vaiheemme tunnet Jumala, yöt päivät vaihtuvat. Vain sinä säilyt samana. Armoa tarjoat. Huomaasi jälleen, Herra, jään, kun päivä pakenee. Sinua nousen kiittämään, kun aamu valkenee. Ja vaikka yöllä kuolema pois minut kutsuisi, on eläissä ja kuollessa sinussa turvani. Aamen.